slušate posebno izdanje podcasta Između redova Radija Slobodna Evropa. Zoran Đinđić nije plivao niz, nego uzvodu. Dakle, nije bio konformista, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa doktorica Dunja Melčić, filozofkinja iz Frankfurta. Za mene je šok da njegovo političko ubistvo u Srbiji nije šok, da se ne priča do danas o tom stravičnom činu, ističe Melčić dodajući da je bilo najvažnije da se nađu nalogodavci, a oni nažalost nisu otkriveni do danas. Ona smatra da je podozrenje prema Đinđiću posljedica propagande. Ja mislim da je samo na sprovodu bilo to iskazivanje možda ne simpatija, ali uvažavanja Đinđića, kaže Dunja Melčić za Radio Slobodna Evropa.
Vi znate Zorana Đinđića još iz vremena njegovog studijskog boravka u Nemačkoj 1970. i 80. Da. Jedan od njegovih prijatelja, Ernst Keller, je svojevremeno napisao, kada je došao u Konstanc, Zoran Đinđić je bio siromašan kao crkveni miš. Doslovce nije imao prebijene pare u džepu, međutim uspeo je da se snađe. Moje pitanje je za vas, kako ste vi upoznali Zorana Đinđića, kako vam je tada izgledao i kako se Đinđić uspeo snaći, to kako kaže gospodin Keller?
Ja sam Zorana Đinđića upoznala na samom početku njegovog boravka u Njemačkoj, studijskog. Ma ostali rodbinski prijatelji i tačno je da je bio jako ograničen što se tiče financijskih prilika. Zapravo, koliko ja znam, on je imao nešto malo ušteđevine i to što je doneo iz Beograda, jer je u Beogradu mogao dosta dobro prevoditi i objavljivati. I od tih honorara je napravio malo što. Mislim da nije nevažno da se kaže da tada odbio veliki asketa. Zaista, ja to nisam nikad upoznala tako. Vrlo je malo jeo i nije ništa radio od ovog što ja često studenti rade. Piju, puše, ništa to nije bilo kod njega. Konstancu je Ivo Glazar, koji je tada bio docent na fakultetu u Konstancu, raspolagao jednom velikom kućom koju je bio iznajmio za vrlo niski najam i tamo je bilo dosta prostora i za druge ljude. I Ivo Glazar je bio tako generozan da je omogućio ljudima koji su to trebali, jel, kao Zoran, da stanuju tamo.
Ali kako je rekao gospodin Keller, ipak uspio je da se snađe. Pominju se razni poslovi koje je gospodin Đinđić radio, između ostalog i bavljenje trgovinom i tako dalje. Dakle, kako je se on snalazio?
To je bilo čak kad on se vratio u Beograd. Prije nije se bavio nikad trgovinom, nakon što je završio fakultet. Dakle, kad je doktorirao, on se strašno žurio sa tim, jer je morao ići u vojsku. Dakle, onda je bio godinu dana u vojsci. To je bila ona godina kad je Tito umro i to je bilo dosta dramatično. Onda je on kad se vratio tražio je stipendiju. To je stipendija za znanstvenike već koji su dakle već doktorirali i većni su znanstvenim poslovima. Dok nije dobio stipendiju, jest nekakve razne stvari radio, ali u Frankfurtu. On je radio kod ovog Jugoturf, mislim da je to malo pretjerano reći da je se on bavio baš trgovinom. On je poslije onda bio više u Beogradu nego u Frankfurtu i tamo je upoznao neke ljude koje ja ne poznajem, sa kojima je pokušavao pokrenuti neke poslove. Ali ja pretpostavljam da to baš nije išlo, da je manje više propalo, jer bi se onda iz toga nešto izrodilo. Ja ne znam da li je nekakvih velikih rezultata kod toga bilo. Međutim, on se etablirao da već u Beogradu i onda je on tome mi pričao. On je imao već sad ovim sadom, tamo išli na jedan univerzitet. Ja ne znam da li je dobio profesoru, ali u svakom slučaju to je bilo u planu, jer u Beogradu nije imao šansu.
U svakom slučaju, on već tada je pokazao energičnost i pragmatizam, bio je, kako je rekao njegov školski drug Dragan Lakićević, borben poput mladog Ahila. A sam Đinđić je kasnije kazao, sve što sam u životu postigao, postigao sam plivajući uz vodu, nikada nisam birao lakši put. Takav pristup mu je bio očito karakterističan i za politički angažman.
To je točno. On je recimo bio dosta nekonforman. Dakle, on nije plivao uz vodu, nego, kako se rekli, niz vodu,
Uz vodu. Pominje se da, iako je želeo da dođe do čuvenog Jürgena Habermasa, njegov prvi mentor je bio Habermasov učenik Albrecht Wellmer. Navodno su se Habermas i Gingy sreli na jedan neobičajan način, naime, pošto su bila zaključena vrata učionice. Gingy je ušao kroz prozor, Habermas se navodno uplašio i kada mu se predstavio, Habermas mu je rekao, vi ste kod mene ušli kao Sloveni u Evropu. Da li je ova priča istinita?
Možda samo jedan dio toga. Dakle, to su legende, on je isto i sam donekle gradio te neke legende. Ovako, ta priča postoji, ja sam je čula još davno od njega. On je to pričao isto u više verzija. Šta je na koncu točno, ne znam. I uopće, da vam pravo kažem, mislim da to nije neki bitni element. On je naravno htio ići kod Habermasa zbog toga što je Habermas poznat, a Wellmer nije i nije ni danas poznat. Da vam pravo kažem, ne znam zašto Habermas nije pristao, imao je nekih razloga koje sigurno nisu lične naravi i nemaju veze sa Zoranom kao osobom ili kao mogućim znanstvenikom, nego možda neke druge razloze.
Kasnije je Habermas mu bio na postdoktorskim studijama mentor.
Jeste, da. Zato što to je bilo kad je dobio Humboldtovu stipendiju. E, onda je Habermas bio njegov mentor u Frankfurtu. To za mentora nije nikakav posao. A ako vi, ono što se ovdje zove doktor faka, dakle ako vi prijavite ovdje jedan doktorat kod nekog profesora, onda je to za njega i posao.
U svakom slučaju, Đinđić je u Nemačku stigao kao pobornik ideje radikalne levice. U to vrijeme Nemačku i celu Europu potresale su terorističke akcije crvenih brigada. Bio je i pobornik anarhizma. Kako je došlo do njegovog zaokreta ka prihvatanju ideje liberalizma?
To je bilo puno poslije. On kad je došao u Njemačku i on je stvarno što znači bio radikalna ljevica. Oni su bili ljevi od socijalista, komunista u tadašnjoj Jugoslaviji. Ovo cijela ta grupa, što su završili i kratko u zatvoru, ja sam je rekao, ti si staljinist. A ja sam imala jedan drugi background, ja sam vam strastveno čitala anarhističku literaturu koja je ovdje u Frankfurtu naravno bila dostupna. Sve ono što nama u Jugoslaviji, odnosno u Zagrebu, mi ništa skoro o tome nismo znali. Bavila tim Bakuninom i Kropotkinom i masa drugih ovih lijevih anarhista. On je strašno znatiželjan bio, znate. Na svaku neki spomen nekoga što bi ga moglo zanimati, on se odmah počeo tim baviti. I on pročitao sve moguće. I onda je čak inicirao i prevođenje Kropotkina. To je bio njegov stalni karakter, to je stalni, kako bi vam rekla, nešto što se nije mijenjalo kod njega, to je to da je on odmah htio pretvoriti sve u neku akciju, da sve ozbiljiti. To je bilo karakteristično za njega.
On je bio u početku fasciniran frankfurtskom školom, ali njegov referat iz 1984. već pokazuje njegovu kritičku distancu u odnosu na kako su se nazivali zapadni marksisti, mislim na pripadnike frankfurtske škole, jer su odbacivali liberalizam. Šta je sve Đinđiću bilo sporno u stavu frankfurtske škole?
To je vjerojatno bio jedan proces. On je na početku, naravno, bio fasciniran time, jer je to bila neka alternativa ovim praksisovcima, jel? I možda ne alternativa, ali Frankfurt je jedan drugi način odnosa prema marksizmu, ne? I Marksovoj uopće misli. To je on polako napuštao.
Ali šta je bilo najspornije u frankfurtskoj školi? To odbacivanje ideje liberalizma, šta je zapravo bilo sporno?
Pa možda baš taj jedan autoritarizam koji dolazi do izražaja, znate? To je nešto što polako, mislim, kod Habermasa se ispoljavalo sve do danas i više, da su oni postali netrpeljivi prema drugim pozicijama. To se može vrlo jasno pokazati. Dakle, ta jedna linija takozvane francuske škole, naročito Habermas, je počeo, čim se pojavio Foucault, on je napisao prilično negativne recenzije, faktički ga napao. To je bila pozicija već prema drugim filozofskim konceptima, naročito Heidegger. Moja tema je bio Heidegger i zbog toga je proučavala Edmunda Husserla, koji je bio Heideggerom učitelj. I onda je i Đinđić čitao Husserla i to vam je još jedan primjer šta on radi kad se njemu nešto svidi. nađu mogućnost da nešto učini s tim, razumijete? I onda smo mi preveli kapitalno djelo Husserlovo.
Govorili smo o frankfurtskoj školi i praksisocima. Ipak pojedini članovi frankfurtske škole bili su letnje korčulanskoj školi u više navrata koju je organizovala praksis grupa. Kako je u suštini izgledao Đinđićev odnos sa pripadnicima praksis škole koji su bili njegovi profesori, ali su se teorijski udaljavali sve više?
Ti praksisovci su praktički držali sve fakultete u tadašnjoj Jugoslaviji. Dakle, u Zagrebu su bili praksisovci Gajo Petrović, Milan Kanderba i drugi. Niste mogli studirati antičku filozofiju, a da to nije bilo marksistički praksisovski. To su bili prilično zadojeni marksisti, a u Beogradu su bili još puno gori, što se toga dogmatizma tiče. To su bili Ljuba Tadić i Mihajlo Marković.
Ali kad kažete su praksisovci bili pristalice jednoumlja, zar oni ipak nisu bili neka reformskija struje u okviru što je tada bila zvanična ideologija?
To jesu, ali to ne znači da su postali liberalni. Ako jesu, onda samo kao pridit. Mislim, bilo je naravno velike razlike između njih.
Da li se tada već mogao uočiti Đinđićev talenat za filozofiju, te da bi kasnije mogao da napravi političku karijeru i postane srpski premijer?
On je bio jako ambiciozan, to je točno. To što sam vam već naznačila, to bih ja svrstala u tako neki talent. Ta jedna karakteristika da i sva razmišljenja i teoretska i intelektualne stvari da proba naći put u praktičnu sferu, jel? Odnosno i političku. Ja mislim da je bila situacija ta koja je taj njegov karakternu crtu izoštravala. Prvo je stvarno ono nastala velika kriza što se tiče one zajedničke države, onda i to bavljenje intelektualno već samo po sebi, političko i praktično. Tako da već od tada se to oblikovalo i kod njega se sve više izoštravalo kao talent. To je još bilo vrlo interesantno vrijeme te faze raspadanja Jugoslavije, jel? Jer je on tražio neki put, on se prije toga već počeo baviti filozofskim, ustavnopravnim teorijama, na toj osnovi i pisao te svoje članke, koje ja ne znam kako su imali utjecaja na bilo što što se dešavalo u Beogradu, osim da su možda ljudi hvalili joj što je pametno.
Da li on teo da izbjegne tradiciju još od antičkih vremena, od Platona pa kasnije Hegela i Marksa, koja politiku i praksu doživljava kao ostvarenje filozofskih ideja i spoznaje, ili je, kako ste vi svojevremeno rekli, želeo da principom rešavanja problema zameni intelektualni, odnosno odnos prema problemima, odnosno diskurzivni i prosvetiteljski rad?
Nije to zamjena, to je jedna druga faza. Ja ostajem kod toga da je on djelovao u smislu da je to bio na neki način njegov motiv i kao neki motor u djelovanju, jel? Znači rješenje za probleme. Njega isto zarazio nacionalizam. Možda ne, naravno, ne tako primitivan kakav je vladao tamo i kod njegovog profesora Ljube Tadića.
Da li to znači da je Đinđić bio nacionalista?
Pa dobro, nije on bio nacionalista, naravno, jer imao je zrelu političku poziciju. Ali to ga je ipak na neki način zarazilo, to je se umješalo u njegovo mišljenje.
Od kada do kada je to trajalo i to sve vrijeme bilo prisutno?
To je teško reći, znate, ja sam samo primijetila da on neke stvari ne želi do kraja domisliti, izvrdava. Zapravo to je postalo očigledno kad je došlo već ono vrijeme pred rat. Je bilo strašno puno diskusija i ovdje u Frankfurtu i u Njemačku. I onda je on bio vrlo često pozivan na razne diskusije i podijume i tako. I onda bi mu ljudi postavili nekakva pitanja, recimo kad je bila ona Balvan revolucija. U publici je bilo ljudi koji su htjeli čuti kako on to vidi i da li može na neki način neku odgovornost tu definirati. Međutim, on je to sve izvrdavao. Onda je stvarno već počeo rat, pa su i dalje ovdje bile diskusije. Bili smo u Berlinu, on i ja zajedno, i baš sa Puhovskim isto, na jednom podijumu. Je bila neugodna situacija, jer je on stalno nešto izvrdavao i praktički je branio nacionalističke pozicije. Ne direktno, ali time što viš nije htio prokazati onime kakve su. To u Njemačkim novinama posle je pisalo o toj diskusiji.
A u svakom slučaju on je živeo za politiku, a ne od politike, kako je Max Weber to kvalifikovao kao dva različita pristupa.
Ja mislim da se to može reći, ali kako ćete vi to odvojiti? Malo je na idealistička konstrukcija.
Đinić imao ključnu ulogu u rušenju Miloševića 2000. posle 4 izgubljena rata i decenije izolacije, izručivši Miloševića Hagu na kraju, ali Đinić je bio svestan da ne može da privuče veće biračko telo kao Vojislav Koštunica, pa je njega predložio kao protiv kandidata Miloševiću na predsjedničkim izborima. Dakle, Đinić nije bio toliko popularan. Da li je to zbog Miloševića propagande koja ga je prikazivala kao nemačkog špijuna, ili je uloga uigrala i sama Đinića ličnost, jer šira javnost nije mogla da u potpunosti shvati njegove ideje. Iako se trudio da bude direktan u obraćanju, možda ljudima delovao i prepotentno, arogantno.
To je jako kompleksno pitanje koje ste sad postavili. On je stvarno puno napravio da uopće dođe do neke promjene i da demokratska stranka uopće postane jedna stranka. I to ne s tim što je nešto pričao, nego s tim što je išao od mjesta do mjesta, agitirao, pozivao ljude, objašnjavao. Dakle, to je bio posao. Tako se politika radi i ovdje. Tako da je on zaista tu demokratsku stranku preporodio, ona je kunjala prije toga. Tako da to je već prva njegova zasluga. Naravno da je on bio toliko pametan da je znao da Koštunica ima više šanse. To je jasno. Aha, da vam pravo kažem, sve su to posljedice propagandne. Od početka su razno razne službe, ja ih zovem dubokom državom, njega predstavljali u nekom krivom svijetu, do toga su ga predstavili kao kriminalca, do šta, znam šta su mu sve podmetali, da šverca raznim kriminalnim poslovima i sljedeća. Ta publika tamo je kao ova u Rusiji, ne znam zašto ti ljudi nisu u stanju vidjeti koliko im se podmeće od strane propagandista, ali nisu i onda oni vjeruju to, jer kao što vjeruju da je Vučić najveći i najpametniji, tako su vjerovali prije da je to Koštunica. A da je Koštunica faktički, naravno ne može se reći, jer država Srbija nije bila u stanju ustanoviti koji je naredbodavac političkog ubistva, da su tu bili upetljani i drugi političari, a ne samo nekakvi dobri snajperisti.
Ali kao što ste rekli, osim za izdaju, u Srbiji je bio optuživan da je kriminalac, da je muvator. Istovremeno u regiji i međunarodne zajednice su bili podozrivi prema Đinđiću. U kojoj meri se on zapravo suštinski distancirao srpskog nacionalističkog projekta, pa su ga kritikovali zbog stava prema slovenačkim ambicijama krajem 80-ih, zatim za kontakte sa Radovanom Karadžićem na Palama, zatim da je promotor političke uloge Srpske pravoslavne crkve u sekularnoj državi, a s treće strane u samoj opoziciji su kritikovali njegov susret sa Miloševićem u vreme građanskih protesta 96-97, zatim s Miloradom Ulemekom Legijom u vreme betoktobarskih promjena 2000-te. I tako. Dakle, na mnogim mestima nije bio omiljen. Da li je to neizbežna sudbina ličnosti poput Zorana Đinđića?
Vi postavljate metafizička pitanja. Tu se opet miješa nešto što je točno i nešto što su nekakve imputirane tvrdnje. Točno je to da je on dosta, recimo, fleksibilan bio, da je mijenjao stavove pa malo i strane i da se to normalno shvaća kao nekonzekventnost. Ja? Stvarno nije bio baš u tom svom putu konzekventan i principijelan. Njemu se to jako zamjeralo, te njegove velike greške. Ja?
Na što mislite? Na koje velike greške mislite?
Puno ljudi koji su mu to zamjerili i onda kad je on kao postao good guy, nisu baš svi vjerovali u to, znate. Međutim, u političkim stvarima treba znati odvagnuti. Šta je veće, šta je važnije, šta je veći doprinos nekakvom političkom razvoju jedne sredine, a šta je možda bilo odvratno, ali eto, ništa se nije desilo od toga. Ništa negativno, a naravno ništa pozitivno. Dakle, to što je on napravio sa Miloševićem, to da ga je eksportirao u Haag, to je stvarno historijski čin bio. To mu je herojski historijski čin i izvedeno savršeno. U tom kontekstu to nije bio samo jedan usamljeni čin, jer je tih dana onda na srpske televizije su se pokazivale istine. Masovna grobnica gdje su bili pokopani ubijeni Albanci. Sekundarna grobnica u Srbiji na Batajnici. To je jasno naznačavalo da je on krenuo jednim drugim putem. I zato što je krenuo jednim drugim putem su ga i ubili. I znate šta, ima jedna paralela. Kad je Šimon Peres konačno stajao stvarno na dobak ostvarenja mira sa Palestincima i arapskim svijetom, to je bilo nakon što je dobio Nobelovu nagradu zajedno sa Arafatom, dakle oni su stvarno bili vrlo, vrlo blizu. U tom momentu je jedan fanatik Isaka Rabina ubio. Nakon tog ubistva situacija u Izraelu se pogoršava iz godine u godinu. Stalno fanatici, religijski fanatici dobivaju više vlasti i sad eto upravo u ovom momentu triumfiraju. Zauzeli su sve poluge vlasti, dakle ekstremni desničari i religiozni fanatici u državi Izrael. I pogledajte, u Srbiji je vrlo slično. Nakon što su ubili Zorana Đinđića, nacionalisti su procvjetali. Malo po malo, prva Riga koja je bila sa onim Živkovićem je polako nestajala i sad imate Vučića, jednu skupštinu punu Vučićevaca i rusofila i putinofila.
Ali Vučić je došao kasnije, od 2004. kada je Živković se povukao i došla Tadićeva i Koštuničina, prošlo je 8 godina.
Šta je Tadić nekakav liberalni demokrat? Ne, nije ni bio. Da. Tadić je ostalom šurovao stalno sa Koštunicom.
Srbija je u vreme dok je Đinđić bio premijer dobila podršku svih već velikih međunarodnih organizacija, ali Evropska unija i SAD su također vršile pritisak na njega da sarađuje sa Haškim sudom, tako i da učini više i u borbi protiv organizovanog kriminala. U znatan politički rizik poslao je dakle Milošević i četvoricu njegovih najbližih saradnika u Hag. Međutim, neotvoreno upozoravao tribunal vlade SAD i Evropske unije da je njegova politička pozicija u Srbiji ugrožena nemilosrdnim međunarodnim pritiskom da se bori protiv organizovanog kriminala i da se Hagu isporuči još jedna grupa osumnjičenih za ratne zločine, uključujući Ratka Mladića. Da li je ovaj međunarodni pritisak oslabio Đinđića u poziciju u Srbiji gde je optuživan da je nacionalni izdajnik?
Naravno, ali...
A on je govorio da mu time ugrožavaju poziciju u Srbiji. Da li mislite da je time njegova pozicija bila ugrožena?
Pa ne, ne vjerujem. Uostalom, mislim, to bi se i desilo. Sasvim sigurno prije nego što je ovako se desilo. Da je izručen Mladić. Ne? Oni nisu pomalo izručivali, tako i tako. A vjerojatno bi to bio brži proces da Žinjića nisu ubili. Ja mislim da je to jako odjeknuo što je izručio Miloševića, jer to je ipak ono, prvi čin. I on se morao malo cijenkati, ne? Razumijete, nije to seminar, to mora se natezati sa tim ljudima, nekakve argumente davati, ali mislim da to nije nešto bilo presudno, nego je to bio taj dojam od prije, jel? Da oni nisu uglavnom bili sigurni u to da je on zaista ozbiljan političar, da je principijelan.
Zar izručenje Miloševića nije bio dokaz međunarodnoj zajednici da je Đinđić ozbiljan političar i da razmišlja o Srbiji u međunarodnoj organizaciji?
Naravno da je to bilo, ali ako vi imate već utisak o tome da on nema dovoljno potpore u Srbiji, da može vrlo brzo otpasti, da i sam mijenja svoju poziciju, to je jedna strana medalje. Taj čin je sasvim sigurno imao velikog odjeka i on je dobio s tim veliku podršku, možda je dobio tako kako se je želio. Trebalo je dalje raditi.
Đinđić je tražio od Zapada da se ubrza rešavanje statusa Kosova. Kako gledate na Đinđićev stav prema kosovskom pitanju?
Ja ne znam šta je na koncu bio njegov stav. On je u svom slučaju bio za to, to mi je jedino bilo jasno u tome što su bile zadnje njegove riječi o Kosovu, da je on bio za jedan dijalog. Je najvažnije da dođe do dijaloga, a točno koju ideju je od tada imao, ja ne znam. No, on je nešto, zapravo više u ratkicama govorio, jel? Ne vjerujem da je to sad nešto važno, zbog toga što god da je on mislio, sigurno nije mislio ovo što se sad dešava.
Da.
Sa Srbima, mislim, ne mislim sa Kurtijem, nego sa srpskom stranom.
Kada je reč o Đinđiću kao filozofu, on je po vama bio toliko nov da ga po vama u domaćoj filozofskoj zajednici nije imao ko da čita. bio je udaljen svetlosnim godinama, ili je s druge strane, kako smatra Latinka Perović, možda tačnije reći da nije bio, da je bio dovoljno čitan da bi bio ignorisan i potiskivan?
Pa dobro, to se ne isključuje. Znači, ipak je bilo ljudi koji su to čitali, ja to nisam htio reći da nije. Mislim da je on odstupao s cijelokupne današnje intelektualne scene. Ono što je on pisao, mogu se razumjeti ljudi koji isto barem nešto znaju o lektiri, o knjigama u zapadnoj Europi, koji znaju nešto o kretanjima u filozofiji, i takvih ljudi naravno ima u Srbiji.
Da li je Đinđić ipak ostavio traga u istoriji Srbije, ako ni zbog čega drugog, onda zbog organizovanja smene demokratske vlasti bez prolivanja krvi?
Pa dobro, ima naravno to, i osim toga sve drugo što je napravio, on je napravio taj zaokret u načinu demokratizacije društva, i to neće ostati zaboravljeno. I to nije ni sad baš zaboravljeno. On će sad sigurno ostati zapisan u historiji, naročito naravno zbog toga, ja moram to naglašavati, zbog tog čina izručenja Miloševića. A osim toga, zbog najgore stvari, a to je političko ubistvo. Mislim, to je meni stvarno još jedan drugi šok. Je to da to u Srbiji nije šok. Da se ne priča do dan danas o tom stravičnom činu. Razumijete kakav je to stravičan politički čin, odnosno nečin, i šta to znači za jedno društvo? Poslije takvog jednog čina najvažnije da se nađu nalogodavci, a oni nažalost nisu otkriveni do danas.
Kako bi Srbija danas izgledala Đinđić živ? Kako bi on rešavao probleme kao što je odnos sa Kosovom, ili bi bio politički marginalizovan?
Ja mislim da ne bi baš imao direktno odmah uspjeha. Mislim da bi ga se pokušavali rješavati stalno. Zato što ta nacionalistička klika je puno jača. Mislim da je to isto bila njegova greška, što je mislio da mu ne prijeti opasnost. Što se kaže na njemačkom, protiv znanja je vjerovati da može proći njegova demokratizacija, ali mislim da nije bilo dovoljno potencijala. Ali svejedno to jako važno, jer da ga nisu ubili, bilo bi još nekih pokušaja. Ako bi izgubio na sljedećim izborima, nego ako ga ne bi ubili, mogao bi se sad ponovo kandidirati na sljedećim izborima. To je demokracija.
Đinđić je tek nakon smrti postao popularan, makar na trenutak, kad se Srbija ujedinila slaveći ga kao državnika, reformatora i vizionara. Ali sve što se kasnije desilo, mnogo čemu je bilo vraćanje na vreme protiv koga se Đinđić borio. Da li to znači da on nije dobio zasluženo mesto u srpskoj istoriji i društvu, bez obzira na ljude koje pominjete, ali oni su nažalost samo pojedinci, već da se njegova uloga i danas uglavnom ignoriše, zato što podseća većinu Srba kakva bi Srbija mogla da bude, a ona nije za to jer ne prihvata njegove ideje za koje se on zalagao?
Ja mislim da je to bilo samo na sprovodu. Samo na sprovodu je bilo masovnije iskazivanje, možda ne baš simpatije, ali uvažavanja Đinđića. Ja ne mislim da se tu radi o idejama, ja mislim da se tu radi o potencijalu za demokratizaciju. Nije u Češkoj, gdje živite u Češkoj, nije u Češkoj zbog ideja došlo do preokreta. To što su ljudi htjeli demokraciju, svi su htjeli demokraciju, a u Srbiji tog pokreta za demokraciju nije bilo. I ja sam vam pričala o tome što je on radio u vezi sa Demokratskom strankom, ali to možemo izjednačiti. To je bila borba za demokraciju i on je uspio animirati puno ljudi i tu stranku oživiti. A pogledajte šta je sad s Demokratskom partijom ili Demokratskom strankom, kako se zove. Kao da je nema. I nema se podijelila na šalju koliko. Ja se slažem sa vašom tezom, samo ne bi govorila o idejama, nego bi govorila o tome da u Srbiji ovako ne postoji potencijal za demokratizaciju. A da bi mogao postojati, ukoliko bi postojali političari sličnog tipa, sličnih ravnih navika, sličnih želja da taj narod pokrenu. Svaki narod može postati demokratski, ali mu treba malo, trebaju mi neki putokazi, neki
predvodnici. U svakom slučaju, znači, Srbija se vratila u vreme proti koga se Đinđić borio.
Jeste, naravno. Ja sam u jednom članku napisao da je Srbija ko onaj debeli čovjek, neki koji padne u rupu i ne može stići.
Da.
Sjedi u rupu i ne može stići.
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova u kojem je Dragan Štavljanin razgovarao sa Dunjom Melčić. Naše ostale podcaste pronađite na Google i Apple podcast aplikacijama kao i na Spotify. Do slušanja.